Salutare, salutare și bine ai venit la un nou episod al podcastului Eticheta fără euri, un podcast în care astăzi vom discuta despre bunele maniere la copii. Alături de mine o am pe Andreea. Salutare, Andreea!
Salutare, Adrian! Din nou!
Din nou, exact. Alături de mine, adică eu din Franța, Andreea din Dubai, ne conectăm de la câte un capăt al lumii folosind aceste softuri mai puțin sau mai mult complicate pentru noi, dar până la urmă am găsit o modalitate să ne auzim, sperăm noi mai bine, să ne și vedem destul de bine și să dezbatem un subiect, aș zice eu, de actualitate. Nu-i așa?
Întotdeauna.
Întotdeauna. Ideea acestui podcast, sau mă rog, acestui episod, temei acestui episod mi-a venit după ce am auzit de multe ori la Andreea că dacă vrem să schimbăm ceva în lume, o putem face prin atitudine pozitivă, adică prin exemple pozitive pe care noi le dăm și în același timp prin a da mai departe această educație copiilor noștri. Așa că astăzi vreau să o provoc pe Andreea să ne dea 5 din recomandările ei pentru eticheta pentru copii, să zicem, adică ce ar trebui părinții să învețe pe copiilor în materie de bune maniere și etichetă. Asta după ce, înainte să începem, trebuie să menționez, Andreea a început o serie de webinarii pe care le puteți găsi la ea pe cont, iar unul din aceste webinarii este exact pe acest subiect, așa e?
Da, webinarile pentru în eticheta pentru copii, dedicate părinților. Pentru că, în principiu și eu, în general, atunci când predau copiilor etichetă, mai ales copiilor până în 12-13 ani, sugerez ca părinții să fie prezenți. De ce? Pentru că, în general, copiii nu vor asculta sfatul nostru. Ei vor asculta modelul nostru. Și dacă plătești cel mai scump curs de etichetă, cei mai scumpi profesori din lume, realitatea este că odată ce copilul ajunge acasă, întotdeauna va urma ceea ce faci tu ca și model în viața lor. Și atunci este esențial pentru tine ca părinte să îți controlezi puțin din felul în care te comporți, din subiectele pe care le abordezi, din felul în care vorbești, ce cuvinte folosești în fața copilor, pentru că copiii nu au capacitatea de a face diferența între un cuvânt pe care mama sau tata l-au spus că erau supărați sau ceva ce ei preiau literalmente și consideră că așa sunt. Și asta ne impactează foarte mult personalitatea și încrederea de sine în viitor. Și de asta ăsta o să fie primul sfat pe care îl dau părinților. Aveți grijă ce cuvinte folosiți, mai ales pentru că toți ne dorim să avem un copil foarte bine educat, care nu deranjează pe nimeni, niciodată nu vorbește tare, niciodată nu este așa ca un înger coborât pe pământ și stă și face exact ce vrem noi, ca o păpușă. Și atunci, în momentul în care un copil, inevitabil, considerăm că are prea multă energie sau că ne-a obosit sau că ne deranjează că noi suntem acum deja enervați și deranjați, că așa ne așteptăm noi ca toată lumea să ne leagă prin ce stări trecem, și reacționăm. Și atunci când un copil face ceva ce noi considerăm că este greșit, folosim inevitabil cuvinte precum ești un copil rău, de ce nu poți să fii ca ceilalți copii, niciun părinte n-ar vrea să fie părintele tău, este greșit ce faci, nu mai pune mâna acolo.
Sau știi, când eram eu mic pe la părinții și bunicii spuneau, te duc nu știu unde și te las acolo, Nu mai vreau să nu știu ce cu tine. Și cred că în timp asta se adună mintea copilului. Adică nu cred, știu sigur că am și eu doi acasă.
Exact, și se adună și nu numai asta, dar noi preluăm și așa ne vorbim și nouă înșine în timp. Noi nu mai știm să ne purtăm cu noi. Pentru că odată ce crești și intri în viața de adult și rămâi tu cu tine, pentru că ăsta este singurul mod de a te autoeduca pe care l-ai învățat de la părinți, așa așa vorbești și tu cu tine. Și atunci când ești supărat sau când faci ceva, în interiorul minții tale tu spui, uite, ești supărat tot timpul, tot timpul faci greșeli, ești nervos. Și atunci ne identificăm cu niște emoții. Oamenii nu sunt buni sau răi. Oamenii fac niște lucruri în viață care câteodată nu sunt cele mai bune. Uh-huh. Trecem prin momente din acestea. Realitatea este că supărarea, nervii, sunt sentimente. Mă simt nervoasă. Acum, în momentul uh-huh. ăsta, odată ce realizezi că e doar un sentiment și asta nu te face un om rău, un sentiment poate fi schimbat. Poți să lucrezi la ceva ce e în afara ta. Dar în momentul în care te identifici cu asta și îți înveți și copilul să se identifice, dacă a făcut ceva greșit, atunci e un băiat rău, e o fată rea, e un copil rău. Și realitatea este că și noi ca și oameni adulți, ca și părinți, facem greșeli și față de copiii noștri. Asta nu ne face un părinte rău per total. Și dacă copilul ar veni acasă și ți-ar spune, ești un tată rău, tu l-ai întrebat, ce am făcut să te facă să crezi că sunt un tată rău? Și nu să spună, păi nu mi-ai dat ciocolata atunci, ieri, alaltă. Și tu poți să explici, da, n-a fost frumos din partea mea că nu ți-am dat ciocolata atunci când ți-ai dorit. Dorința mea a fost asta și faptul că am făcut un gest care ție nu ți-a plăcut nu face ca eu să fiu cu tot un tată rău. Și asta face sens în mintea noastră. Dar cu toate astea nu ne respectăm emoțiile și nu ne respectăm copiii. Și realitatea este că dacă am auzit pe cineva într-un restaurant că începe să ciocnească din palme sau să cheme chelnerul și să-i spună, a, nu mi-ai luat comanda cum trebuie, ești un chelner praf, rău, du-te înapoi în bucătărie și vezi cum repari problema. Dacă am auzit așa ceva, am rămâne șocat și am crede că persoana asta este o persoană nepoliticoasă, total, cu o totală lipsă de respect față de ceilalți din jur. N-am vorbit în felul ăsta cu prietenii noștri, cu, sper eu, partenerii noștri de viață, cu părinții noștri, cu șefii noștri, cu colegii noștri de muncă. Cu toate astea, mulți din noi considerăm perfect normal să vorbim așa cu copiii noștri. Și
deci aici, da, aici un mic truc este să ne comportăm cu copiii noștri ca și cum n-ar fi niște copii care nu știu foarte mult și mai departe, ci să le acordăm respectul ca atare. Și dacă ne uităm și prin presă, mai vedem, ne aduc aminte cu câțiva ani de zile, prin Casa Regală a Marii Britanii, era un titlu de ăsta juicy, știi? De ce prințul William vorbește cu băiatul lui stând jos, de la același nivel? Știi? Că se apleca și vorbea de la același nivel, nu-i vorbea de sus.
Da.
Acest gest vine tot în sub această area, să tratezi copilul cu respect.
Nimănui nu-i place să fie vorbit de sus. De asta și în aviație și în toate, este parte din standardele în service. De atunci când vorbești cu oamenii sau când încerci să faci service recovery, să te cobori, să vorbești cu omul ăla de la nivelul ochilor, să nu îl lași pe el. Și de asta spun, în aviație în mod special, pentru că oamenii stau pe scaune și scaunele sunt jos, trebuie să te cobori la nivelul ochilor lui, nu pentru că ești servil, ci pentru că omul se simte mult mai confortabil atunci când nu-i vorbește sus. Și copiii sunt la fel, mintea noastră nu se schimbă neurologic. Noi, de când ne naștem, avem aceeași nevoie de conexiune umană, de a fi respectați, de a fi considerați ca și oameni și opiniile noastre contează și lucrurile astea nu se schimbă. De asta e foarte important, dacă tu vrei să înveți pe cineva ce înseamnă respectul, să-i arăți ce înseamnă respectul, nu să-i... Și odată ce tu îți tratezi copilul cu respect, e normal ca el să privească asta ca o normă de viață. Adică nu are cum să iasă din casă și să se poarte diferit față de ce el a văzut la el în casă.
Super! Asta a fost recomandarea numărul 1, să zicem.
Da.
Până să trecem la recomandarea numărul 2. Știu că cel puțin în București ai făcut și fizic cursuri cu copii și părinți. Cum sunt, sau cel puțin copiii, nu? Ai făcut cu adolescenți? Nu?
Am făcut, da. Am făcut unul cu părinții și copii. Uh-huh. Am făcut și separat, doar cu adolescenți. În general, când sunt copii, așa cum spuneam, eu recomand ca părinții să fie prezenți. A venit la cursul pentru adolescenți cineva, că un băiețel care era mai mic de vârsta recomandată de mine, dar mama lui fusese la masterclass la noi, așa că am acceptat să, pentru că știam deja că ea va prelua și că știe deja că eu am să discut cu ei.
E mișto combinația asta, apropo. E interesantă combinația aceasta. Părinții vin la masterclass și în două zile se produce ceva în capul lor, da? Se pun puțin pe frecvența aceasta. Sau, mă rog, înțeleg lucrurile, că la urmă urme nici noi nu predăm acolo ceva secretele lumii. Da? Avem un conținut pus într-o anumită ordine, într-un anumit context și dă mai mult sens lucrurilor, aș spune eu.
Da.
Așa, în cele două zile. Adică de aceea vedem și că participă la masterclass și antreprenor la început de drum, dar și manager cu experiență. Și e foarte interesant că vezi că își pun ordine în idei. Și asta mi se pare un lucru genial, să-ți pui ordine în idei și să înțelegi contextul mare. Și e foarte interesantă această combinație, să-ți pui ordine în idei, să înțelegi contextul, să, din perspectiva de părinte, să vezi, să ai imaginea de ansamblu și apoi să mergi cu copilul tău și tu să ai aceste cunoștințe și să încerci să le dai și lui. Adică sunt convins că și părintele înțelege mult, mult, mult mai bine. Așa că vă recomandăm, mai întâi înscrieți-vă la masterclass voi, unul din părinți sau chiar ambii, pentru că nu e nimic, am avut de foarte multe ori cupluri care vin la masterclass, ceea ce e foarte interesant. De obicei, unul dintre ei spune, hai să mergem la masterclass, că avem multe de învățat. Și e interesant pentru că sunt două zile petrecute împreună cu noi, unde noi nu simțim cum trece timpul și așa vezi, ne zic și participanții de până acum că nu simt cum trece timpul la masterclass. Și apoi o bombardați pe Andreea cu mesaje, îi cereți cursurile pentru copii și ea găsește soluția sau găsim împreună soluția să organizăm și pentru copiii voștri un eveniment. Cum sunt adolescenții la cursurile de fizice? Cum se comportă, ce interese au, sunt interesați sau nu sunt interesați? Că, uite, în general, dacă stai să citești doar pe internet, cei tineri nu au niciun pic de respect. Dar eu nu cred că e chiar așa.
Nu, ideea asta că generațiile astea noi, asta a fost pentru fiecare generație de la Aristotel. De fapt, dacă citești, este un paragraf pe care eu la un moment dat l-am postat, care spune exact asta. Generațiile astea noi care nu mai știu să respecte. Era un citat din vremea lui Aristotel, adică și ei atunci credeau că generațiile mai noi n-au aceeași formă de respect. De ce? Pentru că nevoile societății, eticheta evoluează. Noi credem că le știm pe toate dacă suntem mai în vârstă. Cu adevărat, nu, noi nu putem să trăim în papucii adolescenților pentru că ei se combat cu niște probleme în societate pe care noi nici nu le concepem. Știi când ne spune bunica, eu la vârsta ta eram căsătorită și aveam și casă și 3 copii. Da, dar vremurile atunci, economic vorbind, și la nivel global și național, nu erau aceleași. Noi nu avem aceleași oportunități pe care părinții noștri le aveau. Sunt, în primul rând, că generațiile noi, millennials și Generation Z, toți cei născuți după 1987, sunt de 3 ori ca și mărime numărul generațiilor celelalte combinate. Adică părinții și străbunicii și toată lumea, toată populația adunată nu face cât suntem noi acum pe pământ în total.
La nivel global.
La nivel global. Și asta înseamnă că, din punct de vedere, dacă tu termini cea mai bună facultate din lume, trebuie să te lupți cu cel puțin 100 de candidați care au aceleași acreditări ca și tine, același talent ca și tine, aceeași experiență ca și tine. Este mediul ăsta de online care a intrat foarte rapid. Ei s-au născut în mediul ăsta și să le extragi, nu cred, da, cel mai bine, nu îi las să stea pe calculator. Nu cred că este tocmai soluția, că nu e ca și cum internetul va dispărea mâine și atunci le creezi cumva un minus în felul în care ei se dezvoltă într-o societate în care, evident,
asta e ritmul, asta e ritmul în care se merge.
Și asta ei trebuie să se cum să fie parte din societatea din care la care noi nu vor ieși din ea, nu se va opri internetul.
Uite, hai să-ți dau un exemplu apropo de copii și cum folosesc ei tehnologia.
Da.
Știi că toate telefoanele noastre au un asistent instalat. iOS-ul are Siri,
da.
Celelalte au Google Assistant sau, mă rog, Bixby și așa mai departe. Știi că acești asistenți învață, dacă îl activezi, învață, cel puțin în cazul meu la Android, învață și vocile celor din casă. Da, adică tu poți să-l activezi spunând OK Google, se deschide și poți să-i dai comanda vocală, dar în același timp ascultă cine mai e în casă și de fapt oricine din casă spune OK Google, deschide asistentul. Știi ce a învățat fiica mea cea mare să facă? Să-și deschidă asistentul și să-i dea comanda, să-i dea YouTube Kids. Deci ea acum îmi ia telefonul în mână și spune OK Google, se pornește asistentul și spune Give me YouTube Kids. Și bine, este acea setare că poți să nu îi deschid aplicația dacă nu are ecranul pornit. Dar nu am învățat-o noi și am fost foarte mirați că ea singură a luat telefonul și s-a gândit la chestia asta, să vorbească cu asistentul în engleză, să-i spună să deschidă aplicația YouTube Kids. Și uneori îi merge, alteori nu îi merge, dar mi se pare interesant, adică cât de digitalizați sunt,
da,
și cât înțelege un copil de nici 5 ani, că nu are nici 5 ani.
Sunt, e absolut impresionant și n-ar trebui să fie frică de asta, ar trebui să fiți acolo pentru ei. Și de asta la adolescenți a fost... Adolescenții întotdeauna vor trece prin foarte multe schimbări și trebuie să respecti că și noi am fost la un moment dat acolo și hormonal și prin faptul că treci o perioadă destul de ambiguă în viață. Nu știu exact cum să-și exprime toate sentimentele de care brusc, pe care îi nevălesc. Foarte multe ori, pentru că mă întrebai da, cum este când le predau adolescenților. Le ofer destul de multă libertate să exprime ceea ce simt. Și odată ce unul se deschide și spune prin ce trece, toți ceilalți se vor deschide. Trebuie să-ți lași ego-ul mult la ușă în momentul în care predai adolescenților. Mult. Adică nu ai cum să abordezi sau să ai cumva pretenția că... Vei face față unei audiențe care stă acolo și iubește la tine și se uită. Nu, pentru că ei instinctiv sunt atât de defensivi încât vor încerca, mai ales când este vorba de etichetă și de maniere și li se pare că asta este tot ce îi constrânge, fie că de acasă părinții cumva când i-au educat i-au forțat în a fi bine crescut. Fii bine crescut, de ce nu te porți așa? Și atunci au prins o ură față de tot ce înseamnă aoleo, bune maniere și etichetă, tot ce mă constrânge când eu vreau să fiu liber acum, încă ceva. Și e normal ca prima lor reacție și atitudinea pe afară să fie întotdeauna una de respingere. Adică unii stau pe scaun și nu se uită la tine și se fac, dar ei te ascultă și asta e ce trebuie să știi. Nu reacționa atunci când, pentru că e o perioadă, repet, dificilă și una este când eu sunt profesoara lor poate 2, 3 ore, 6 ore într-o zi și alta este să fii părintele unui adolescent. Dar sfatul meu venind de la a fi profesoară până la a fi părinte, trebuie neapărat să înveți să-ți controlezi emoțiile, mai ales în perioada în care ei trec prin perioada de adolescență. Lasă-i să comunice cu tine, nu reacționa. Trebuie să efectiv să pui off la tot ego-ul pe care l-ai și spui, cum mă îndrăznește să se întoarcă. Dacă nu vrea să vorbească, lasă-l, se va întoarce pentru că ea apreciază spațiul și asta este, gândește-te la cum te simți tu atunci când treci prin foarte multe probleme și foarte multe emoții. Dar dacă noi uităm cum a fost în perioada adolescenței când treceam prin foarte multe, trebuie să asimilăm cu faptul că acum ca adult ai perioade în care treci prin foarte multe. Și în perioadele alea, cum te porți? Ești mai înțelept decât un adolescent? În momentele în care ai niște mood swings și tot ești all over the place? Nu, toți ne purtăm la fel. Atunci respectă-l și pe el, că are nevoie de timpul lui și spune că ești acolo pentru el. N-o să, o să fie ușor? Nu. Cred că să fii părinte este incredibil de dificil. E cel mai dificil job și cel mai important pe care o să-l ai în viața asta. Și în momentul în care ajungi părinte de adolescent, ești upgradat la un nivel de...
Sau părinte pe timp de pandemie.
Sau părinte pe... Exact. Deci liniște cunoaște.
În carantină, da. A fost și este o încercare.
Și tot respectul pentru toți părinții din lumea asta. Nu puneți nici voi foarte multă presiune pe voi. Toți facem greșeli. Important este, și de asta ego-ul atunci când intri în orice gen de relație este foarte, foarte periculos. Atunci când faci o greșeală ca părinte, nu-ți fie teamă să te duci la copilul tău și să-i spui n-a fost corect ce a făcut. Și asta o să împărtășesc din viața mea. Mama la un moment dat mi-a spus asta când i-am amintit ceva de când eram eu foarte, foarte mică. În ceva ce părinții mei au făcut și i-am spus. Și faptul că mama mea chiar și la 31 de ani, deci eu aveam 31 de ani deja, mi-a zis că n-a fost frumos ce am făcut atunci. N-ar fi trebuit să făcutăm așa. Până acum a fost așa o eliberare și a însemnat atât de mult pentru mine. Trebuie să vă imaginați cât înseamnă pentru un copil faptul că nu stă să se întrebe, dar ce am făcut de greșit? Dar de ce a țipat la mine atunci? Și nu să crezi că nu, eu sunt părintele, niciodată nu o să-mi cer iertare de la copilul meu. De ce nu ți-ai cere iertare? Nu e nimeni, nu e vreo zeitate și nici nu vrei să creezi ideea asta că ești Dumnezeul suprem în viața copilului tău. El trebuie să înțeleagă că ești lângă el și atunci perioada de adolescență va fi și mai ușoară, atunci când el înțelege că ești prietenul lui, că ești acolo pentru el, că ești protectorul lui, că nu e forțat să facă lucrurile, că poate să discute liber cu tine. Și asta e foarte, foarte important. Tu ca părinte să vii și să spui n-a fost frumos ce a făcut tata atunci. Eram doar supărat. Mă ocupam de ceva și să explici. Copilul înțelege mai mult și asta mă surprinde, faptul că noi vedem și suntem fascinați în fiecare zi de cât de rapid învață copiii, că sunt ca un burete. Dar în același timp nu ne luăm responsabilitatea faptului că dacă învață așa de repede o limbă, învață așa de repede să umble pe calculator, tu crezi că nu învață așa de repede și ce înseamnă respect și comportament și cerere iertare de la tine? Bineînțeles că învață și mai repede. Așa că dacă tu vrei să ai să crești un adult de succes, un adult care nu reacționează și nu își asumă nimic, nu are niciun simț al responsabilității față de ce face, care nu este atent la cei din jurul lui, care nu știe nici ce înseamnă la respect, pentru că se enervează rapid și crede că e normal. E bine, dacă nu vrei să ai parte de asta și vrei să crești un adult de succes care înțelege diferența și care e atent la cei din jur și știe ce e respectul, atunci va trebui să începi cu tine. Va trebui să vii în fața lui și să spui, asta a fost, am fost eu experimentând nervii.
Asta e o întrebare foarte, foarte, foarte bună, care ar trebui toți părinții să-și o adreseze, să spună ce fel de adult vreau să cresc.
Da.
Și de multe ori, sau nu știu, poate cel mai bun răspuns ar fi un adult fericit. Poate. Da, mă rog, fiecare părinte trebuie să se gândească la acest lucru și să gândească ce fel de adult vrea să crească. Pentru că, nu știu, responsabil o să învețe, dar fericit, de unde o să învețe? O să învețe de acasă?
Trebuie să.
Hai să mergem la numărul 2. Dacă putem spune așa.
Da.
Am spus numărul 1 la ce limbaj folosim. Trecem la recomandarea numărul 2 de la Andreea.
Numărul 2, bine, cred că în prima au fost ceva mai mult de numărul 1.
Au fost ceva mai mult, dar să le segmentez. Da,
da, da. Da. În numărul 2 este faptul că voi atunci când vă așezați la masă, în general, eu sfătuiesc familiile să încerce pe cât posibil să facă un efort cât de extrem să aibă măcar o masă pe zi în care stați toți la masă. dacă nu cel puțin de 2-3 ori pe săptămână, să aveți masa aia în care vă așezați toți în jurul mesei, pentru că am întâlnit cazuri, și asta este sincer, adevărat, în care sunt... Era un caz din Thailanda care a venit să nu știa să mănânce cu furculița și cuțitul, pentru că părinții lui erau un băiat foarte deștept, tocmai primise o bursă pentru Harvard. Și el toată viața n-a stat la masă cu părinții. El n-a știut cum să folosească furculița, cuțitul, și nu că e în Thailanda. Nu știa, nu mâncase decât takeaway. Nu înțelegea cum e să stai la masă și cum e să mănânci dintr-o farfurie. Nu știa să dea noroc cu cineva, pentru că nu fusese învățat. Și pentru noi luăm lucrurile astea foarte natural. Ni se pare că, pe cum... Noi știm, așa ne naștem noi, vedem și știm, noi no. să dăm noroc cu doctorul, cum am ieșit. Nu este realitatea, noi învățăm de la ceilalți ce e ok și trebuie să înțelegi că dacă tu pui un copil și niciodată nu are cum să vadă, poate la școală toți mănâncă în pauza de masă din tot felul de cutiuțe sau sandwich, apoi... vine acasă și mai comandați ceva și mai mănâncă cu mâna câte ceva, nu reușește să nu vede pe nimeni că dă noroc cu altcineva, nu vă vede pe voi că vă salutați în casă sau poate sunteți prea ocupați, și nu are de unde să învețe cum să se poarte cu oamenii din jur, nu are cum să învețe nimic din ce înseamnă skill-uri sociale. Uh-huh. Și faptul că tu stai la masă și oferi ocazia, și o să vedeți că în toate filmele de la Hollywood, indiferent că este science fiction sau că este o comedie, o dramă, întotdeauna este măcar o scenă în care toată lumea stă la masă. Pentru că noi ne corelăm foarte mult ideea de mediu social și de relații interumane în jurul mesei. Adică când ne așezăm la masă, atunci se înțelege, este tatălui, uite ce relație are tatăl cu fica și cu...
Acum mă duc aminte că în filme, de fapt, acolo să lay down, știi, cum relațiile în familie.
De familie, acolo, indiferent și în tot felul de filme science fiction, când sunt toți super humans și ei se așează la masă, numai
și pe nava spațială.
Exact, și pe nava
chestii, dacă și în Matrix se întâmplă multe la masă,
da,
nu?
Da, pentru că nu ai cum să înțelegi și nu ai cum să dezvolți ca și script. Oamenii nu înțeleg decât dacă oamenii stau jos toți și în jurul de atunci poți să creezi cel mai bine, ca oamenii să înțeleagă ce relații sunt între noi. Atunci, de asta noi nu mai realizăm ce importanță are faptul că ne așezăm copiii la masă și nu mai știm să ne purtăm. Pentru că odată ce ai așez la masă, ce se întâmplă? Tatăl se așează și începe de drumul la televizor, poate și așa ziar, și așa iPad-ul, și așa un telefon să mai răspundă la el de câteva ori. Și sau mama se uită la o telenovelă, tatăl stă pe citește ziarul și copiii ce să înțeleagă? Adică n-ai cum să te aștepți de la ei să fie diferiți dacă asta e ce au văzut la tine. Lăsați toate distracțiile astea deoparte, ca și copiii să înțeleagă de foarte mici. Să nu credeți că dar are 5-6 ani, nici n-are telefon. Nu,
înțelege foarte bine.
Asta este normal. Acordați atenție oamenilor din jurul mesei. Puneți telefonul, nu o să leșine nimeni. Nici dacă ești doctor on call, nu o să moară nimeni în 15 minute. Lăsați-l acolo. Verificați din când în când. Ok, puteți să puneți doar pe urgențe sau un singur număr să sune. Dacă este maxim, așteptați un apel. Puteți să specificați înainte familiei, pentru că sunt în gardă, trebuie aștept un apel de la spital și să-l las aici lângă mine doar că sună, dar nu-l puneți pe masă. Adică arătați aceeași formă de respect, și asta este problema în familie, este că noi credem că respect lumea de la serviciu, respect toată lumea din jur, mă port mai respectuos cu străinii și când ajung acasă eu vreau să gata, adică nu mai ce să respect și fac.
Să las asta la ușa de la intrare și în casă să fiu eu. Eu, dar eu cum sunt de fapt? Adică e un eu diferit în familie față de cel din, de la serviciu sau din societate? Asta e, nu știu, o fel de întrebare existențială pentru mine. Este... Ar trebui să fim diferiți? Nu cred.
Clar, Adrian, din păcate asta este și o lipsă, e o lipsă de educație. Noi credem că politețea e falsă, că trebuie să facem în societate, pentru că n-am fost educați altfel. Și credem că nu mai este urmă de respect, că na, sunt ai noștri, trebuie să înțeleagă. Adică nu i-am răspuns la telefon, dar e prietena mea, trebuie să înțeleagă, e soția mea, trebuie să înțeleagă că nu i-am răspuns vreo două zile, adică știi că
nu trebuie să
înțeleagă.
Am aici două exemple, apropo de masă. Cred că unul dintre ele l-a mai spus, nu sunt sigur, dar o să le repet pe amândouă. Primul exemplu, din București. Obișnuiam să merg la niște picnicuri într-un parc din București, unde venea lumea cu o păturică, o masă, scaune de picnic și se punea acolo și servea, mă rog, fiecare ce ducea. Era într-un parc, într-un spațiu verde. Mi-a plăcut atât de mult când am văzut un cuplu de oameni mai în vârstă că și-au adus scaune, masă și serveau cafea din cești de ceramică, ca și cum ar fi fost în cea mai fițoasă cafenea. Deci își respectau acest tabie de a bea cafeaua împreună în cești foarte interesante. Apropo de respectul care ți-l acord ție în familie, că despre asta este vorba. Și al doilea exemplu este aici unde locuiesc eu, ca să vă dau așa un pic de context. Când ies din blocul meu, în primul rând, deci, oamenii au ferestrele de sus până jos. Și cei mai mulți, cum nici eu nu am, nu au perdele. Au obloane, dar n-au perdele. Adică la mie, de pe stradă, de pe trotuar, se poate vedea până la masă, unde stau acum. Adică în timpul zilei mi se vede dacă mănânc sau dacă stau cu familia. Și nu știu, la început mi-a fost greu să mă obișnuiesc, dar acum e ok. Adică am toată partea asta pe stradă, e cu ferestrele sus până jos și cu obloane. Dacă am ceva ce în moment de intimitate, trebuie să dau oblonul jos sau nu vreau lumină. Așa este și la clădirea din spatele blocului, unde nu este un apartat, nu sunt blocuri, este o casă mai veche, dar la fel cu ferestrele sus până jos. Uh-huh. Și efectiv eu când ies din blocul meu, dau în fereastra casei de din fața mea și fix la bucătărie. Și vreau să spun, deci nu pot să nu, adică sunt într-o relație cu acel vecin în care ne salutăm tot timpul și dacă lasă oblonul sus, e clar că nu e deranjat să fie văzut. De multe ori am văzut familia la masă, vreau să spun că mâncau ca și cum ar mânca la un restaurant. Adică pe acel om, bine, trece într-o casă foarte interesantă, un manoar, adică un castel mai vechi, mai mic, pardon, acel bărbat nu e niciodată îmbrăcat când stă în casă decât la cămașă. Când e pe afară, are o ținută sport, dar în casă este la cămașă. Toți sunt îmbrăcați foarte bine și i-am văzut de multe ori la masă, vreau să spun, exact ca la restaurant, nu era nicio diferență. Cu șervetul în poală, cu masa foarte aranjată, ne vedem, ne salutăm, le urez poftă bună din mers și așa mai departe. Apropo de respectul pe care ți-l acorzi în familie sau uite, și la picnic și când iei masa cu familia și cum stai tu în casă. E un fel de way of living, da? Așa trăiești tu de fapt. Îți aluci mai întâi respect și apoi se vede și la ceilalți, oricum.
Mă bucur atât de mult că ai adus asta în discuție, mai ales că tu ai trăit în Franța și pentru mine francezii au fost oricum un model în parenthood, pentru că asta de când am studiat eu. Eu am făcut facultatea în Franța și m-a impresionat foarte mult felul în care ei își educă copiii.
Da, și să știi că...
Ca și indivizi. Și de asta mulți de câteva ori m-au întrebat, n-am fost singura care a observat asta, că familiile în Franța se duc împreună la restaurant și copiii nu iau razna peste tot, cum o iau razna asta apropo de regiunea unde trăiesc acum. Pentru că în Orientul Mijlociu este o mare problemă cu educația copiilor și cum copiii nu mai sunt ieșiți de sub control. Și asta ține efectiv de atenția pe care părinții o acordă și de respectul pe care îl acordă familiei și felul în care, și asta este ceva ce pe mine m-a marcat și cred că o să rămână toată viața mea ca model de cum să fii bine. Eu am făcut facultatea de arte plastice în Franța și eram în Paris la o bienală de artă contemporană. foarte dificil și pentru un adult și pentru mine ca și student la arte plastice să înțeleg ce se întâmpla acolo și erau niște opere foarte interesante de artă. Și era un tată cu fetița lui de, cred că avea mai mult de 3 ani. O ridicase brațe și se uitau ca să vadă mai bine tabloul din față și eram eu lângă ei. Tatăl a întrebat-o pe fetița lui, ce crezi că reprezintă tabloul acesta? Dar foarte serios. Și fetița a dat o explicație incredibilă, adică mi s-a părut fascinant că ea a reușit să comunice atât de clar, dovadă că probabil ei acasă comunicau și erau interesați de părerea copilului. Uh-huh. Asta contrar cu ce am văzut în România, unde, ce știi tu, ești mic, nu te mai băga în discuțiile părinților, nu știi tu nimic, ești copil. Nu, copiii știu și ei, adică nu sunt, doar pentru că ești copil, nu ai vreo lipsă de intelect. Și da, copilul a dat, o explicație la care nici eu nu mă gândisem. Mie mi-a acordat o viziune asupra tabloului pe care nu o aveam. Și tata spunea, da, foarte interesant, adică felul în care i-a respectat, a lăsat-o să termine, a sprijinit-o cumva să-și formeze o părere. Mi s-a părut și, ți-am zis, asta s-a întâmplat acum foarte mulți ani și a rămas pentru mine atât de pregnantă imaginea, pentru că l-am admirat foarte mult.
Există o carte, din păcate nu sunt pregătit să spun acum titlul, că nu știu unul de alta. De unde știu această carte? La școala unde merge Eva, fiica mea cea mare, de fapt e o școală europeană și sunt într-o secțiune anglofonă unde suntem mai mulți părinți expați. Adică avem și părinți americani și familii monoparentale și din afara Europei părinți. Și, mă rog, după ce te împătănești puțin, asta e interesant la o școală internațională, că te împătănești cu părinți de peste tot din lume sau cu expați, știi? Am început să discutăm despre diferitele metode de a educa copiii și există o carte, probabil până va ieși episodul, cine va fi foarte curios, poate să-mi scrie și o să-i dau titlul, că nu l-am acum, dar o să-i găsesc titlul, despre cum sunt educați copiii în Franța. Și într-adevăr e ceva aparte. De exemplu, americanii nu sunt foarte de acord cu acest stil de educație pentru că e poate puțin mai dur, aș zice, sau da, aș zice puțin mai dur, nu e așa libertin și pun mare accent pe masă. Deci nu e ceva neobișnuit ca să se lase cu pedepse dacă copilul nu se comportă bine la masă. Asta îți spun din ceea ce aud de la alți părinți, nu neapărat din acea carte pe care eu n-am citit-o încă, dar ar fi curios să o am în bibliotecă, că tu te-ai adus aminte. Deci, da, părinții alocă o anumită, nu știu, energie, resursă pentru a-și educa copiii într-un anume stil în Franța. Și să ne gândim că aici în Franța sunt multe familii cu 3, 4, 5 copii, iar la 3, 4, 5 copii nu poți decât să fii și un pic riguros, ca să poți să manageriezi situația când toată lumea are bune și așa mai departe sau o echipă de educare a copiilor. Dar e interesant și poate o să prezentăm mai multe într-un alt episod. Ok, da. Acum hai să trecem la numărul 3.
Deci la numărul 3 o să spun tot legat de masă. Ce subiecte de discuție voi abordați la masă? Asta este ceva ce trebuie să știți oricum ca și adulți, dar este cu atât mai important în jurul mesei, unde aveți ocazia să învățați pe copii să comunice. Mulți părinți se tem de câteva probleme că au dacă copiii ies și spun din casă, dar ce ar putea să spună din casă dacă tu nu începi să-ți speli rufele la masă? Adică atunci când sunt copiii prezenți, începi tu să vorbești de finanțe, de salarii, de ce probleme avem la chirie, de probleme intime, începi să te cerți cu soția sau cu soțul fix la masă. Atunci când copiii încearcă să mănânce și aveți brusc șansa să petreceți ceva timp în care să să îmbunătățiți relațiile între voi și să le arătați copiilor cum la masă poate să fie un mediu plăcut. Este, de altfel, de asta eu am tot spus, mulți oameni au răspuns și m-au întrebat, apoi dacă nu vorbim de astea cinci subiecte, de ce vorbim? Dovadă că oamenii nu mai realizează că în afară de bârfă, bani, intime, politică, religie, nu mai nimic. Mm. Gata. Nu mai avem despre ce să vorbim. S-au terminat subiectele, am ieșit. Nu mai avem niciun fel de creativitate. Și în familie, mai ales în jurul mesei, evitați subiecte care creează tensiune. Este îngrozitor și pentru digestie să stai la masă și să stai acolo crispat că începi să te cerți cu cineva. Pentru că odată ce începi să te cerți, e normal că începe corpul tău să secrete adrenalină, că ești într-o situație în care vrei să te lupți cu cineva. Ori ești defensiv și vrei să te protejezi, ori începi să te lupți. Nu vrei să ai adrenalină în corp atunci când tu încerci să-ți mănânci și tu sarmaua liniștit. Așa că nu creați stări de tensiune discutând aceste cinci subiecte de discuție. Nu la masă. Vrei să-ți educi copilul? Învață-l la ce canale să se uite sau să citească ceva în care să-și educe singur o opinie în legătură cu politica sau în fine. La biserică învață dacă vrei tu să înțeleagă sau să-și creeze o formă în religia în care tu ai, dar nu discuta, să începi să spui a, n-ai fost, nu știi, nu mai ai credință sau să începi să dezbați credința fiecăruia la masă sau, pentru că sunt subiecte care inevitabil sunt atât de profunde încât n-au decât să creeze tensiune sau să jignească sau să spui, de exemplu, dacă unul din parteneri este mai credincios decât celălalt, să înceapă să facă o ședință de religie acolo la masă cu tatăl copiilor ei sau invers. Nu este cel mai plăcut mod. Nu începeți să vă certați unii pe alții și să... Deci nu, asta niciodată. Și atunci părinții mă întreabă, ok, și atunci ce discutăm la masă? Era un joc și o activitate care mie mi-a plăcut foarte mult, se cheamă High and Low, adică toată lumea de la masă, tata, mama, bunica, copiii, fiecare trebuie să spună un lucru care s-a întâmplat în ziua respectivă super bun și un lucru rău. Adică ce mi-a plăcut astăzi, ce a fost cel mai tare lucru de s-a întâmplat astăzi și care a fost un lucru care mie nu prea mi-a plăcut. Pentru că așa îți arăți și vulnerabilitatea la ce îți place și ce nu-ți place și tu ca părinte înveți să-ți cunoști copilul. Și copilul învață să te cunoască pe tine, adică nu te exclude, nu îi pune doar pe ei de parcă tu ești la tribună și vrei să fii entertained, hai, care spune cel mai tare lucru care s-a întâmplat astăzi. Nu, vă includeți și pe voi, că asta este greșeala în comunicarea în jurul mesei. E că părinții se exclud. Pe copii să concureze unul cu altul, eventual, care a spus cel mai tare eveniment. Nu, voi vă includeți. Și repetând la ideea de a crește un copil fericit. Fericirea constă întotdeauna, și asta este un truc în a ne forma propria fericire. Găsiți lucruri la care să look forward to, adică mi-au, să zicem că de două ori pe an, într-un weekend, în următoarea lună, mergem, chit că mă duc până la bunica, mă duc la un oraș distanță, dar am un weekend cu familia. Găsiți evenimente care să vă entuziasmeze ca familie, adică să aveți planuri în familie. A fost la un moment dat un studiu, întrebau niște cupluri care au rezistat 50-70 de ani și au spus că unul din lucrurile care i-a ținut împreună a fost că mereu au avut planuri împreună la care lucrau. Și erau foarte încântați la ideea că evenimentul urmează să se întâmple. Și atunci când ești entuziasmat de ceva ce urmează, e normal că vei forma ideea asta de fericire în sufletul tău, că de-abia aștepți. Și includeți copiii în asta. Învață că mereu este ceva să fii entuziasmat, ceva în viitor pentru care să te pregătești. Și să zicem că voi aveți un ritual de a merge în concedii de două ori pe lună sau ceva de genul. Sau și dacă mergeți de două ori pe an, atâta vă permiteți. Copiii vor ști, uite, când este concediu de Crăciun, toată familia merge într-un concediu. Hai să vedem ce planuri avem. Și discutăm la masă. Lăsați-i și pe copii să vină cu idei. Mm-hmm. Mie mi-ar plăcea să mergem acolo sau mie mi-ar plăcea să facem asta în concediu următor. Și fiecare copil vine cu câte o idee și voi veniți cu ideile voastre și formați așa, puneți în esență cam ce v-ar face pe toți fericiți. Și astea sunt subiecte pozitive și e întotdeauna foarte frumos de discutat. Poate fiecare trebuie să învețe ceva nou în fiecare zi, mai ales acum că sunteți în carantină. Învățați și învățați și ca să-i învățați și pe ceilalți. Îi ajuți pe copii în lucruri mici. Ce am învățat eu astăzi? M-am intrat pe YouTube și am văzut cum se desface un măr în trei, nu știu, orice. Dar poți să spui la masă, asta e ce am învățat nou astăzi. Și tu ca părinte și ei ca și copii. Adică fiecare copil spune ceva ce a învățat nou. Și astea sunt numai câteva idei din ce ați putea să discutați la masă, care să vă întregească familia ca și conversație.
Acum, înainte să trecem la subiectul următor, la 4, pot să spun că tot îmi treceau imagini în minte în timp ce tu vorbeai despre ce se întâmplă la mine la masă, când stăm noi la masă. Când ne gândim la călătorii, noi obișnuiam să facem călătorii scurte de o zi, pe aici, prin prejurim, că avem multe de vizitat și suntem, abia ajunși în țara asta. Dar ce mi s-a părut interesant este că, în primul rând, ca și părinte sau ca și comunicator, trebuie să știi cum să, dacă spun cum să comunici, prea nu are înțeles. Trebuie să știi cum să construiești comunicarea sau discuția întrebare cu întrebare. Și ceea ce mi s-a părut mie tricky este să scot de la copilul meu întâmplări care mi s-au petrecut la școală. Pentru că de multe ori nu le spune, din diferite motive. Nu neapărat că nu suntem mai deschiși sau că nu avem o comunicare, dar pur și simplu consider că nu e important. Și am aflat multe chestii importante. Și se aplică același principiu ca și la adulți. Întrebări deschise, din aproape în aproape, și ai să vezi că poți scoate foarte multe din ceea ce îi se întâmplă la școală, de exemplu. E mediul lui, acolo iese din familie, merge la școală și se întâmplă o grămadă de lucruri din care învață. Și sunt unele experiențe despre care povestește cu plăcere, altele nu, inclusiv de cum îi pune mâncarea în față la cantină sau ce gest i-a făcut un coleg în pauza de a ieși afară și s-a jucat. Dar ca și la adulți, întrebări deschise și pas cu pas, pas cu pas, și până la urmă am aflat că se întâmplă niște lucruri interesante sau de care noi trebuie să știm, dar trebuie să le scoatem așa, să fim un pic tacticoși în comunicarea cu copilul, ca și cum ar fi cu un adult, că e la fel. Și la networking, la fel, îți construiești comunicarea pas cu pas. E de fapt o rută așa. Și tu poți, într-o oarecare măsură, să conduci omul pe acea rută.
Părinții învață foarte multe. Dacă ar fi atent la copiii lor, cu adevărat ai ocazia să înveți enorm ca și părinte. Și cum să extragi informații de la celălalt, cum să convingi oamenii care nu vor. Adică înveți calități de persuasiune, a fi un foarte bun în arta conversației. Sunt enorm de multe calități pe care ai ocazia să le înveți ca părinte, numai dacă acorzi puțină importanță evenimentelor în familie. Adică, evident că dacă tu stai și te ceri cu soția, n-ai câștigat nimic, ai pierdut un moment oportun de a comunica, de a-ți cunoaște copilul. Este incredibil cât de puțin părinți își cunosc cu adevărat copiii sau știu ce se întâmplă în viața lor.
Băi, e lumea în care trăim, într-adevăr, nu mai există acea limită între acasă, serviciu, depinde și ce lucrezi. Eu sunt convins că pentru mulți, mulți oameni, acasă nu înseamnă neapărat, gata, mă decuplez de ceea ce înseamnă serviciu. Din păcate, sunt în continuare conectați, pentru că așa e lumea în care mergem și sunt unele medii unde pur și simplu nu există o limită. Eu văd asta, o simt. Uneori, de exemplu, nici pentru mine nu este această limită când lucrez la proiectul meu și tot ce înseamnă ce în afara jobului meu și ceea ce fac în online. Dar am jandarmul casei, care este la fel Eva, fata mea cea mare, care îmi spune, stai prea mult la mai ales acum în carantină, stai prea mult la laptop. Și am încercat să explic că, păi, nu, așa stau în mod normal, doar că tu nu mă vedeai, că tu mergeai la școală, eu mergeam la serviciu și nu mă vedeai. Dar acum, văzându-mă, nu te joci suficient de mult cu mine, că stai mai mult la laptop. Stai prea mult la telefon și mereu îmi atrage atenția că trebuie să las aceste lucruri și să facem alte lucruri împreună. Da, să trecem la subiectul numărul 4,
da, recomandarea numărul 4. Recomandarea numărul 4 probabil că nu o să placă foarte mult să eu la cu părinți, dar este ceva ce eu insist să învățăm să facem. Respectați momentul în care un copil nu vrea să ia în brațe sau să pupe un străin sau chiar și pe bunica. Bunica, bunicul, poate sunt părinții voștri, dar copilul poate că îi vede o dată la 3 ani. Nu știu cine este persoana. Și asta este o gravă problemă, de altfel, pentru că sunt situații în care, de exemplu, vine mătușa de la țară, în fine, vine și aduce ceva bunătăți și spune, a, îți dau prăjitura asta dacă îmi dai un pupic sau dacă mă iei în brațe. Nu este cel mai bun mesaj de trimis copiilor, că trebuie să ești responsabil, să iei în brațe sau să pupi sau să faci lucruri care nu te fac confortabil doar pentru că persoana ți-a adus ceva sau pentru că asta e politicos. Și aici părinții ar trebui să știe că sunt protectorii copiilor lor. Cu adevărat, toate problemele cu predatorii ăștia sunt tot felul de cazuri foarte triste. Cazurile astea de molestare sexuală a copiilor s-au întâmplat de foarte multe ori de către oameni apropiați familiei, de către oameni care familia a avut încredere. Și atunci copilul e foarte confuz în legătură cu, păi da, trebuie să-l las, nici nu mai știe. Ca și copil nu mai ai limita în ce e ok, ce nu e ok. Dar dacă îți înveți copilul, dacă tu nu te simți confortabil cu felul în care cineva te atinge, e ok să spui, please, nu, te rog, nu-mi place să mă atins. Hai să dăm noroc. Sau hai să dăm high five. Adică nu trebuie să crești un copil nepoliticos, care să țipe sau să se întoarcă și să spune, nu mă atinge, nu. Dar nu e nimic nepoliticos să spui, te rog, mă, și ca adult. Adică dacă cineva vine și face ceva cu care eu nu mă simt confortabil, e perfect ok să spun, te rog, nu mă simt confortabil cu a fi atinsă pe picior. Prefer să păstrăm o distanță, dar hai să sau să spun, țin mult la relația cu tine, nu mă simt confortabil când mă atingi pe picior. Nu e nimic în neregulă, suntem atât de temători că se supără cineva, dar politețea nu vine dintr-un loc în care tu nu ești un fel de people pleaser, adică tu ce vrea să facă cu tine poate să facă pentru că tu ești un om politicos. Nu, să ne scoatem din cap ideea asta. Este doar faptul că tu trebuie să ai curajul și să știi ce cuvinte să folosești care nu jignesc pe nimeni, cu ce aș jigni pe cineva că îți spun eu nu mă simt confortabil când tu mă iei în brațe. Nu sunt genul. Prefer să dăm noroc. Adică dacă tu ții la mine și mă respecti, de ce te-ai supărat că eu îți spun eu nu sunt confortabil încă să fiu luată în brațe? Dar nu mă port urât, nu țip la tine, nu-ți vorbesc urât, îți întind mâna că vreau să dăm noroc, îți și spun că vreau să păstrăm o relație, chiar dacă nu sunt gata să mă iei în brațe. La fel și cu copiii. Întreabă-ți copilul, tu ca și adult, vrei să iei în brațe pe doamna sau vrei să-i dai un high five sau să dai-ți mâna? Ce preferi? Întrebați copilul ce vrea, dați-i ocazia să vorbească el, să spună ce preferă. Și dacă să spunem că sunt oameni care m-au întrebat, ok, dacă sunt în supermarket și vin niște copii, sunt simpatici, ok, sunt străini care vin și încep să-l ciupească de obraz, vin să se joace cu părul lui sau știu și eu ce păsărele care are prin cap de prea și se pare că e ok pentru că e un copil. Nu este ok pentru că e un copil. Nici ție nu ți-ar plăcea să vină cineva să te tragă de păr sau de obraj. Nici lui nu-i place, este și el un om.
Sau cineva să-ți spună, hai pupă, hai, dă-i o îmbrățișare, e drăguț, uite, hai, pupă că ți-ai dat jucăria.
No, no. Pe care îl dați copiilor și copiii efectiv nu mai știu că sunt... Nu mai știu că ei au controlul asupra corpului lor. Nu mai recunosc, nu mai știu ce e ok. Că dacă părinții au spus, hai, chiar dacă nu ești confortabil cu asta, lasă persoana, lasă străinul ăsta să te pupe, chiar dacă nu, și atunci ei de unde să mai știe care e limita? Nu mai știu ce e corect și ce nu e corect. Când îi trimiți în lume și le spui pe de o parte, nu vorbi cu străinul, nu lăsa dacă un străin te atinge într-un fel în care nu ești confortabil, îi spui asta. Dar apoi, ca și exemplu, tu îi dai că, chiar dacă nu cunoști tu bunica, dai bunica sau este un coleg de la serviciu, stai că îl știu eu, hai, lasă, pupă-l. Păi atunci copilul ce să mai știe? Pentru el ăsta e un străin, nu mai înțelege care e ideea de străin și care e limita. E un copil rău pentru că tu ești rușinat să-ți protejezi copilul. El e un copil rău dacă spune nu unui străin să nu fie atins. Nu, n-ar trebui să fie așa, dar și dacă vezi că o persoană se supără, de exemplu, ai poate chiar bunica n-a petrecut destul timp cu el, poate petreceți timp în altă țară și copilul nu știe încă cine e persoana respectivă. Tu ca și adult ai capacitatea de limbaj, de a comunica cu persoana respectivă și de a-ți proteja copilul mult mai bine. Poți să-i spui bunicii, îmi pare rău să-ți fur o îmbrățișare, dă-i puțin timp. Noi l-am învățat să se atașeze de oameni pe care îi vede prima oară treptat. Și e foarte important ca mesaj să discuți cu oamenii și să le explici.
Păi, hai ca să, nu să rezum, să mai dau eu un să spun mai concret, să zicem așa, pentru că eu sunt tată de două fete. Eu nu vreau să dau mesajul fetelor mele că este ok să ofere o recompensă, o îmbrățișare, un sărut sau ceva atunci când primesc ceva de valoare. Deci nu vreau asta, sub nicio formă, pentru că asta în timp vă puteți imagina fiecare ce se poate, în ce direcție se poate dezvolta asta în capul unei fete peste ani și ani. Și am mici chestii pe care le-am stabilit cu soția și referitor la Moș Crăciun. Cadourile scumpe nu vin din neant, nu vin de la cineva. Asta e realitatea. Deci nu apar de undeva, cineva îți dă ție ceva care costă foarte mult în magazin, cineva îți dă ție că ești bun. La fel e o chestie de mesaj și încercăm să o reglăm prin să punem sub spiritul Crăciunului și chiar dacă demontăm puțin Moș Crăciun, iarăși nu vreau să crească fetele mele știind că de undeva vin niște cadouri foarte, foarte scumpe, care ele costă, da? La cineva le plătește, să știe cine. Da, poate e bine, poate nu e bine, vom vedea în timp, dar momentan asta este gândirea noastră. Și acum să trecem la ultima recomandare pentru părinți și copii. Andreea, care este ultimul punct al episodului de astăzi?
Este să... Cum tratăm un copil timid? Un copil care se ascunde din spatele nostru atunci când cunoaște oamenii, nu vrea să se uite la ei, nu vrea să dea mâna cu ei, nu vrea să facă nimic. Trebuie să înțelegem că și pentru un adult să ne uităm în ochii oamenilor este câteodată intimidant.
Este.
Da. Și felul în care puteți trata asta este unul, puteți să jucați ceva role play, adică să-i arătați cum se simte el și să-l întrebați cum te simți. De exemplu, îl pui să te salute Și tu te uiți în altă parte, nu te uiți la el când îi răspunzi. Și îl întrebi cum te simți când fac asta și o să-ți spună. Cum spuneai tu, cu întrebări deschise, lasă-l să exprime, să spună cum s-a simțit, ce simte când cineva nu se uită la el când vorbește cu el sau cu ea. Sau... Și atunci e mai ușor să explici. Așa se simt oamenii atunci când tu nu te uiți la ei și saluți. Și asta funcționează foarte bine.
Adică să creezi contextul acela ca să înțeleagă mai bine. Că totul este să dai contextul, nu să-i spui, asta e regula. Adică nu se înțeleagă.
Da.
Nici
copilul nu înțeleagă că e regulă. N-o să, nici nu învață.
Dar nici adulții nu înțeleg asta. Adică...
Nici adulții nu învață. Da, pentru că am zis eu.
Da.
Și apoi felul în care am realizat eu că funcționează pentru copii e că le dau un script. Chiar și cei mai timizi oameni, dacă au un script de urmărit, adică ăștia sunt pași. Ai 5 pași, ăștia îi faci, se simt mai confortabil că li se pare ca o vestă de salvare. Adică decât urmează ăștia 5 pași și atâta. Nu e ca o, știi cum, Superman avea cape, așa e. Este vesta lor de salvare, li se pare că asta îi salvează. Și pașii pentru copii sunt așa. În primul rând, te ridici în picioare întotdeauna când saluți pe cineva. Deci stai drept și stai în picioare. Asta e primul lor pas. Al doilea pas este să zâmbească. Al treilea pas este, ok, dacă nu putem să ne uităm, că mulți nu o să le spun, te uiți în ochii oamenilor, că asta este prea dificil. Le spun, vreau să-mi spui după ce formă avea sprâncenele lui și ce culoare a ochii lui. Și copiii se uită la tine pentru că vor să vadă ce culoare a ochii tăi și cum arată sprâncenele. Și ție, ca și adult, mai ales că ei sunt mult mai mici decât tine, ți se pare, adică dau senzația de încredere, pentru că ușor, ușor devin mai confortabil la se uita la fața ta, poate le spui să se uite dacă are mustață sau la vârful nasului și copiii încep să se uite la adulți, încep să ridice capul în sus că li se pare că e un joc și vor să sunt curioși să vadă ce culoare au ochii tăi sau ce... Și le spui să aleagă unul din punctele astea și să-ți spună după persoanele care le-au cunoscut, pe care le-au cunoscut, cine avea ce culoare la ochi sau cine avea mustață sau ce formă la sprâncene sau ce au remarcat ei de pe fața persoanei respective. În al patrulea pas este să dea mâna cu persoana respectivă. Și aici, la datul strânsul mâinii, le spun că trebuie să vadă ca la tubul de pastă de dinți. Nu strângi cât să iasă pasta de tubul de pastă. Nu strângi cât să, dacă e prea soft, nu iese nimic din tub. Și asta le explic. Strângi mâna cât să strângi tubul de pastă de dinți.
Mai, ce mișto e asta. Ce interesantă e.
Da, se pare foarte simpatică ideea și atunci strâng mâini ca și cum strâng pastă de dinți din tub. Apoi să spună numele persoanei sau să spună dacă sunt întrebați ceva, adică să repete un numele, ca așa îl rețin repede și asta e iar un joc pentru ei, sau să spună, mai ales dacă sunt un pic mai pe la 9-10 ani și încep să fie întrebați cum a fost weekendul, adică au capacitate de limbaj un pic mai dezvoltată, sfatul meu este să îi sfătuiești să spună un lucru pozitiv plus 1. Adică dacă cineva îi întreabă cum a fost azi la școală, să spună a fost foarte bine, azi am învățat sau azi am avut la masa de prânz un măr și mie îmi plac merele. Să spună un lucru pozitiv plus 1. Pentru că asta e ce dă senzația că un copil este foarte încrezător și oamenii sunt foarte impresionați că copilul găsește ceva să comunice extra și în timp devine parte din cine sunt ei, adică găsesc mai ușor să vorbească cu oamenii. Asta e scriptul.
Wow, ce interesant e scriptul acesta. Trebuie să-l scriem undeva și să-l dăm oamenilor să-l citească.
Da.
Acum, în încheiere, trebuie să menționăm din nou că Andreea face și aceste webinarii pe care le puteți urmări online, părinții și copiii, da? Așa?
Da. Copiii, în general, părinții sunt. Webinarul acum este făcut pentru părinți, Tocmai pentru că e o perioadă dificilă și mulți nici nu știu ce să mai găsească activități, cum să-și țină copii ocupați, cum să comunice cu ei. E o perioadă foarte grea, care cu siguranță ne-a creat un challenge pentru tot ce înseamnă maniere și relații și tot. Și atunci în webinarul pe care îl fac încerc să dau idei pe care părinții le-au găsit foarte interesante, în care își includ copiii, adică îi responsabilizează, îi învață răbdare, îi învață recunoștință, îi învață și îi țin în același timp și ocupați. Și asta, de asta webinarul este făcut pentru părinți, ca ei să învețe să fie influenceri în viața copiilor.
Unde găsesc oamenii informați despre webinar? Pe contul tău de Instagram?
Da, pe contul meu de Instagram, The School of Manners, și pe website curând, theschoolofmanners.com.
Până iese acest episod o să fie și pe website, sunt sigur.
Da.
Așadar, încă o dată, The School of Manners, pe site, pe contul de Instagram, adrianmurariu.ro, mă găsiți pe Instagram, mă găsiți cu site-ul unde am articole de blog cu lucruri interesante, aș spune eu, unde găsiți acest podcast. De asemenea, mai puteți citi site-ul proiectului meu Etichet Training, care se numește site-ul betraining.ro. Dacă aveți întrebări, oricând le puteți lăsa pe adrianmurariu.ro/podcast. Am acolo un formular și puteți să-mi lăsați întrebări sau subiecte de discuție pentru acest podcast. Și până data viitoare, vă invit să ne dați like, share, subscribe și așa mai departe, că doar așa ne puteți susține și ne puteți încuraja să creăm în continuare conținut în această direcție. Până data viitoare, Adrian din Franța și Andreea
din Dubai
ai legătura, vă salută și ne auzim curând. Pa, pa!